Jaws, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเรานะคะเป็นรายสัปดาห์ Tech Sauce Weekly กับดิฉันปูเป้นะคะเป็น Global Content Editor ของ Tech Sauce Media คุณสั้นเป็น Lead Researcher ของ Tech Sauce และคุณรดานะคะเป็น Content Editor ของ Tech Sauce เหมือนกันสวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะพี่ปูเป้สวัสดีค่ะพี่ซัน
สบายดีไหมคะทุกคน
สบายดีค่ะอันนี้เราก็เหมือนเจอกันทุกวันเลยเน
า
ะ
ใช่แต่สำหรับ weekly อ่ะนี่คือถือว่าเราอยู่ในควอรันทีนประมาณเดือนหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่เพราะฉะนั้นเริ่มปรับตัวได้ละ
ใช่ เพราะฉะนั้นหัวข้อของเราคงจะสะท้อนนะคะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังคิดถึงอะไรบ้างค่ะตอนแรกเราจะบอกว่าโอ้ยโควิด19เราทำอะไรดีโอ้ยเราต้องทำงานที่บ้านเล่นไงต่อไปนี้เงินเราจะมีกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะแต่สำหรับวันนี้เราจะพูดถึงอนาคตใช่ไหมคะคุณซันหัวข้อของเราคืออะไร
วันนี้เราจะชวนคุยในภาพใหญ่มากๆของโลกเลยนะฮะโดยเราจะชวนทุกท่านไปจินตนาการถึงว่าหลังจากโควิดจริงๆก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะ เราจะตั้งคำถามว่ามันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่า The Great Depression หรือเปล่านะครับซึ่งก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำหรือเปล่า
ใช่
ชวนคุยกันในประเด็นนี้กัน
ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงค่ะว่าความแตกต่างระหว่าง Depression กับ Recession คืออะไรนะคะสำหรับ Recession อาจจะถูกใช้บ่อยมากนั่นก็คือว่าเศรษฐกิจที่ถดถอยอันนี้คือว่าระยะเวลาสั้นเราเคยเห็นแล้วนะคะในชีวิตของเรานะคะคือว่าไม่ว่าจะเป็น10ปีที่แล้วอะไรก็ตามมันก็เกิดและมันก็ผ่านแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจที่จะไม่เคยเจอมาก่อนก็คือว่า depression นั่นก็คือว่าเศรษฐกิจตกต่ำคือไม่เคยเกิดประมาณกี่ปีแล้วเนี่ย
ตั้งแต่
ปี1930
นะคะ1930ก็เกือบ100ปีแล้วนะคะตั้งสมัยสงครามโลกเลย
ใช่ซึ่งตอนนี้นะคะมันไม่ใช่แค่พวกเราที่กำลังคิดถึงเรื่องนี้นะคะต่างประเทศ IMF นักวิชาการก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะสำหรับข่าวที่ออกมาต้นอาทิตย์นี้คือ IMF เขาก็บอกว่าสถานการณ์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเราอาจจะเจอ depression ที่เหมือนที่เราเคยเจอในอดีตซึ่งเขามีคาดการณ์แล้วว่าทางเศรษฐกิจโลกก็จะถดถอยประมาณ 3% ในปีนี้ส่วนการฟื้นตัวในปี2021นะคะเขาคิดว่ามันจะเป็น partial recovery partial หมายความว่าไม่เต็มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูถึงเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจของทั่วโลกค่ะ IMF ตอนแรกเขาคิดว่าในปี2021ในเดือนมกราใช่ไหมคะเดือนแรกการเติบโตจะอยู่ประมาณ 3.4% แต่ตอนนี้เขาเพิ่มจากเลขนั้นเป็น 5.8%นั่นหมายความว่าอะไรคะคุณอาจจะคิดว่าอ้าวนั่นก็ดีสิใช่ไหม
มันก็ไม่ได้ดีนะคะ
จบ 5% แต่ความจริงมันไม่ใช่คือว่าพื้นฐานเบสที่เริ่มมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเศรษฐกิจของเราถดถอยอย่างแรงในปีนี้เพราะเราเห็นนะคะว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เศรษฐกิจตกต่ำอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์ทำเองอาจจะเป็นเรื่องของสงครามโลกที่2คือเราทำเองเราต่อสู้เราโจมตีกันแต่ในขณะนี้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าหยุดอย่าโจมตีกัน
บอกไม่ได้บอกไม่ได้ภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องเจรจาก็ไม่ได้พูดแล้วพูดดีๆแล้วด่าก็แล้วก็ไม่ได้อีก
ระดาโอ้มันมาแรงมากเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรานะคะแต่ว่าเป็นโลกของเราเองมันเป็นสิ่งแวดล้อมมันเป็นโลกที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวอย่างเดียวและสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือว่าความไม่เท่าเทียมกันที่จะเกิดขึ้นในสังคม IMF เขาบอกว่าตอนนี้เรื่องของการขอเงินจาก IMF อ่ะเพิ่มขึ้นนะคะจากประมาณ189สมาชิกที่ปกติคือจะแบบมามีคุยกันกับ IMF อะไรเงี้ยประมาณ90มากกว่า90อ่ะกำลังจะขอความช่วยเหลือทางด้านเงินซึ่ง IMF ก็ต้องดูนะคะว่า IMF เขามีเท่าไหร่ตอนนี้เขาบอกว่าเขามีประมาณ$1 trillion
นั่นเท่าไหร่คะ1ล้านล้านดอล
ใช่
ใช่ครับ
พอไหมอ่ะ
พอไหมอ่ะลองคูณ30 32 32ล้านล้านแค่ประเทศไทยประเทศเดียวก็ใช้ไป2ล้านล้านแล้วนะล้านบาท
อาทิตย์นี้เราคุยกันแล้วเนาะคุณนดาว่าแบบเรื่องของแบบ 5,000 บาทแต่ว่าเรามีพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือทั่วโลกอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าการจนน่ะความจนมันจะเกิดขึ้นซึ่งภูมิภาคที่จะโดนหนักสุดนะคะถือว่าเป็นยูโรโซนนะคะส่วนเศรษฐกิจของอเมริกาก็น่าจะถดถอยประมาณ 5.9% ยูโรโซน 7.5% ทำไมเพราะว่าการระบาดมันเกิดขึ้นที่นั่นแรงมากโดยเฉพาะประเทศอิตาลีกับสเปน GDP อ่ะมันจะหดอิตาลี 9.1%สเปน 8% นะคะส่วนประเทศจีนความหวังของเราก็มีการเติบโตแต่ว่ามันน้อยมาก 1.2% ใช่ไหมคะซันซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการเติบโตก่อนหน้านี้มันน้อยมากใช่ไหมคะ
ใช่ครับซึ่งจีนเนี่ยอย่างที่เราเคยกล่าวไปว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีนะฮะแต่ว่าพอเลย 1.2 นี่ก็หายไป5เท่าตีตัวเลขคือเลย
หายไปเยอะนะ
ใช่
หายไปเยอะเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะทำยังไงสิ่งแรกและสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดกันทุกคนเลยองค์กรรัฐบาลนะคะคือว่าเราต้องโฟกัสไปเรื่องของ health care เราต้องโฟกัสไปหาเรื่องของการค้นหาวัคซีนให้ได้หรือการรักษาคนไข้ให้ได้นะคะและถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องการเงินนะคะเราก็ต้องดูในเรื่องที่สิ่งที่เราเคยที่ผ่านมาเราเห็นแล้วรัฐบาลแต่ละประเทศทำก็คือว่าช่วยเหลือประชาชนยังไงนะคะในเรื่องของภาษีเรื่องของการแจกตังค์หรือว่าการชดเชยธุรกิจที่โดนผลกระทบอะค่ะและก็หลังจากนี้แล้วอะมันจะมีการเปิดเมืองที่เกิดขึ้นเราคุยกันแล้วว่าที่รัฐบาลอเมริกาก็มีบางรัฐที่บอกว่าจะเปิดแล้วไม่ไหวแล้วยุโรปก็มีบางประเทศที่เปิดแล้วเหมือนกันแต่การเปิดประเทศอะมันต้องค่อยๆทำและต้องทำให้มันถูกวิธีใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะมีข้อเสนอที่เรารวบรวมมาจากหลายๆแหล่งมาพูดคุยกันต่อใช่ไหมครับ
ค่ะ
ใช่
เราไปพูดถึงเรื่องของสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดเราเป็นเด็กเราเคยเรียนหนังสือประวัติศาสตร์นะอ่านแล้วแบบโอ้ช่วง Great Depression สงครามโลกอ่ะว่ามันคงเป็นยังไงเนาะเออชีวิตคงลำบากมากเลยนะแต่ช่วงนี้วัย
เราแล้วก็จินตนาการภาพแต่ตอนนี้ก็คือจินตนาการนั้นคือเหมือนแบบฝันเป็นจริงอะค่ะ
ฝันเป็นจริงเฉยเลยได้มีประสบการณ์ร่วม
ใช่ไหมเพราะว่าความจริงอะเราเคยได้ยินเรื่องของเรเนซองส์นะคะที่เกิดขึ้นในบ้านในทั่วโลกอะคือเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนะคะเป็นแบบศิลปินนักศิลปินวาดรูปสวยมากเพลงก็แต่งเพลงดีมาก
ยุคเรื่องเฟื่องฟูด้วยอารยธรรม
ใช่ซึ่งในบ้านเราหรือประเทศเราในช่วงนี้ก็คือถือว่าคำที่อาจจะคล้ายๆกับ Renaissance ก็คือว่า globalization ใช่ไหมคะ
ใช่โลกาภิวัตน์นะคะ
ใช่ครับทีนี้ปูเป้ปูมาขนาดนี้เราก็มีเรียกว่ามีบทความเป็นบทวิเคราะห์หนึ่งจากทาง BBC ที่เขาไปสัมภาษณ์กับสองเรียกว่าเป็นสองนักเศรษฐศาสตร์ระดับยุโรปนะครับสองท่านคือขอเอ่ยชื่อหน่อยคือศาสตราจารย์เบอร์ธาจาวูซิกนะครับเป็นอันนี้เป็น Chief Economist ของ European Bank for Reconstruction and Development นะครับอีกท่านหนึ่งคือ Professor Richard Portes นะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ใน London Business School คือเราขออนุญาตรวมความเห็นของทั้งสองท่านเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างดีเลทกันก็เมื่อกี้เราพูดถึง globalization ใช่ไหมครับจริงๆแล้วพอหลังจากเกิด depression เนี่ยในปี30นะฮะมันก็จะเรียกว่ามีการค่อยๆฟื้นในหลายๆเรื่องขึ้นมาในการเรียกว่ามีการปฏิวัติการผลิตปฏิวัติการทำธุรกิจมีการปฏิวัติทางมาตรการต่างๆอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ถึงคำว่า Renaissance ใช่ไหมฮะมันคือซึ่งรูทของคำว่า Renaissance เนี่ยมันก็คือการฟื้นฟูมันจริงๆแล้วมันคือการมันเป็นคำภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมฮะที่โอเคมันเราอาจจะได้ยินจากวงการศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือการฟื้นฟูของทุกอย่างที่มันจะฟื้นฟูได้นะครับแน่นอนว่าในช่วง30เนี่ยตั้งแต่ปี1930มาไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะมันคือยุคเรเนซองส์ของเศรษฐกิจโลกและก็สังคมนะฮะโอ้มันก็ค่อยๆไล่มาจนกลายเป็นจนพันเรื่องของ globalization ที่โลกทั้งโลกจะเชื่อมกันใช่ไหมครับทีนี้โลกาภิวัตน์เนี่ยเกี่ยวอะไรกับโควิดเพราะว่า globalization เนี่ยมันขับเคลื่อนได้ด้วยการร่วมมือ การกล้าลงทุนการต่อยอดกันและกันการเข้าถึงกันและกันเสมอนะฮะทีนี้เราก็ต้องยอมรับว่าแม้กระทั่งสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งการลงทุนกันในตลาดทุนเนี่ยมันก็เป็นผลจาก globalization ใช่ไหมครับแต่ทีนี้โควิดมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันไปหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องตรงนี้ทั้งหมดเลยทุกคนจะต้องแบบ stop ตรงนี้stop การผลิตทั้งหมด stop globalization ทั้งหมดเพื่อไม่ให้โลกมันไปทำลายชีวิตมันก็เรียกว่าถ้าในภาพใหญ่นะฮะที่เห็นง่ายๆเลยจีนหยุดการผลิตใช่ไหมครับจีนหยุดการผลิตหยุดส่งชิ้นส่วนไปยังโรงงานต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ supply chain มีปัญหาละโรงงานที่เป็นลูกค้าของจีนที่ต้องรับชิ้นส่วนต่อเขาไม่สามารถเอาชิ้นส่วนไปผลิตสินค้าได้ทันตามต้องการนี่มันก็จะเริ่มมีผลต่อเนื่องว่าพอไม่มีสินค้าขายไม่ได้เงินไม่เข้าก็ผลรวมแรงงานก็จะมีโอกาสที่จะตกงานเห็นพอจะเห็นภาพใช่ไหมฮะว่ามีโลกอย่างเดียวเนี่ย globalization ถึงกับโอ้โหเรียกว่าเหนื่อยเลยอ่ะมีความสุดลงไปซึ่งจริงๆ globalization ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะเป็นโมเดลที่ทุกคนน่าจะแบบหลายคนก็แฮปปี้กับตรงนี
้แต่ทีนี้ใช่ครับว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคใช่ไหมละดาถ้าเกิดละดาอยากจะกินกิมจิจากประเทศเกาหลี
ใช่อันนี
้ก็สั่งได
้หรือสั่งได้สั่งอันเราเชื่อมต่ออะไรกันหมดเลย
เชื่อมต่อได้
ใช่แล้วคร
ับ และการผลิต manufacturing ก็ค่าใช้จ่ายก็ลดลงเพราะว่าประเทศจีนก็ถือว่ารายงานถูกนะแต่ว่าเรื่องที่การค้าขายเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปอยู่ดีใช่ไหมคุณสันเพราะว่าที่ประเทศอเมริกากับประเทศจีนถกเถียงกันว่าเนี่ยบทบาทของการค้าควรที่อยู่ฝ่ายไหนใช่ไหมต่อไปเนี่ย
ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละสงครามการค้า
ใช่มันเป็นเรื่องของเทรดวอร์ด้วยที่ทำให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นมานะฮะพอจริงๆแล้วพอมันก็เราก็จะเห็นสัญญาณกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมฮะที่เป็นเรื่องเทรดวอร์ว่าใครจะทำยังไงสหรัฐเองก็มองว่าถ้าไปฝากทุกอย่างไว้ที่จีนอะไรเงี้ยเขาก็คงจะเหนื่อยนะแล้วแต่ว่าการมูฟของสหรัฐเนี่ยมันก็เรียกว่าเกิดช่องโหว่เทรดวอร์เนี่ยมันทำให้เกิดช่องโหว่ในซัพพลายเชนขึ้นมาชัดเจนกันว่าพอคุณตัดชิ้นส่วนจากจีนไปเนี่ยเฮ้ยหลายๆบริษัทก็อยู่ไม่ได้เงี้ยพอบอกว่าแอปบอก Apple ว่าเฮ้ยยูผลิตมือถือบ้านกลับมาผลิตบ้านตัวเอง Apple ก็บอกว่างั้นราคา iPhone ก็อาจจะขึ้นไป 300% นะเขาก็แบบมันก็พูดกันอย่างนี้เลยนะฮะ
ใช่แต่ว่าสำหรับโควิด19อ่ะมันเห็นผลกระทบแล้วนะคะว่าความเสี่ยงนอกเหนือจากว่าราคาของสินค้ามันจะเพิ่มขึ้นความเสี่ยงคือว่าคุณจะไม่มีสินค้าที่จะขาย
ใช่นั่นคือประเด็น
เพราะว่าอย่างเช่นโรงงานที่อังกฤษอะไรเงี้ยค่ะเขาต้องชัตดาวน์แม้ว่าเขาผลิตในบ้านเขาแต่ชิ้นส่วนที่มาจากประเทศจีนอ่ะมันไม่มาแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นักวิชาการอย่างเช่นที่คุณซานเขาพูดถึงคือว่าบอกว่าแต่ละประเทศต้องหันมาคิดใหม่แล้วว
่า
ถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องของความแบบค่าใช้จ่ายหรือว่าความเสี่ยงอ่ะคือต่อไปนี้เขาอาจจะต้องคิดถึงว่าผลิตที่บ้านเขาดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดวิกฤตอีกเขาจะไม่โดนหนักเท่ากับตอนนี้
ใช่ครับเรียกว่ามีเป็นแนวคิดที่เขาคล้ายๆว่าเป็นมีความเป็นชาตินิยมทางเศรษฐกิจมากขึ้นที่หลายๆคนเคยพูดไว้นะฮะแค่ทางเศรษฐกิจนะฮะก็คือเหมือนว่าดึงซัพพลายเชนกลับมาอยู่ในบ้านให้มากที่สุดแน่นอนว่าราคาสินค้าหลายๆอย่างต้นทุนอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยฐานค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็จะทำให้การควบคุมต่างๆแล้วก็ลดความเสี่ยงในการจัดการได้ในโดยเฉพาะเวลาที่เราเห็นโควิดมันมาอะไรเงี้ยฮะทีนี้อีกบทบาทนึงที่เราน่าจะเห็นกันก็คือบทบาทของผู้นำโลกเนาะที่ว่าพอสหรัฐทำตัวแบบเนี้ยมีการก่อเศษวอลขึ้นมาแล้วก็อังกฤษก็มี Brexit ใช่ไหมฮะออกจาก EU แต่ EU ก็ยังมีเยอรมันที่แบบพอจะอุ้มไว้ได้แล้วก็แต่ก็โดนตัวเองก็โดนหนักอยู่ส่วนจีนเนี่ยก็โดนจากโควิดมามันก็เลยทำให้เราก็จะรู้สึกด้วยบรรยากาศของตรงนี้เองว่ามันไม่มีใครขึ้นมาลีดนำว่าเฮ้ยโลกควรจะเป็นยังไงหรือควรจะแนะนำใครหรือแบบช่วยควรเป็นเซ็นเตอร์ในการประสานงานกันมันไม่มีฮะมันก็เลยทุกประเทศก็เลยแก้ปัญหาด้วยตัวเองกันหมดก็ออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ก็เป็นคอนเซิร์นนึงที่ทางนักวิเคราะห์หลายๆคนก็มองว่าหรือการที่แบบชาตินิยมทางตรงเศรษฐกิจมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้
แต่ก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะเราต้องหาทางให้ได้นะ
คะ
สำหรับบทบาทที่อีกหนึ่งชิ้นที่ทีมเราคิดว่ามันน่าสนใจก็คือว่าบทบาทจาก World Economic Forum หัวข้อน่าสนใจมากเลยนะคะรดาตอนที่เราได้อ่านมันเขาเขียนว่า What we must do to prevent a global COVID-19 depression สิ่งที่เราสามารถทำได้ที่จะไม่ให้เศรษฐกิจตกต่ำเกิดขึ้นจากโควิด19ซึ่งความจริงแล้วมันดีไหมก็คือมันก็ต้องดูว่าตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราต้องยอมรับความจริงคือเราต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับโควิด-19เต็มที่ทุกอย่างมันอยู่กับการสู้กับคุณพยาบาลแพทย์แล้วก็scientist คนค้นหาวัคซีนว่าจะเราทำไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรอวัคซีนนะคะมี3อย่างที่เรารู้เรื่องเกี่ยวกับไวรัสนี้คือ1คือว่ามันติดง่ายมากนะคะ มันเป็นโรคที่เปรียบเทียบกับ Spanish Flu ได้ในปี1918นะคะซึ่งภายในแค่2ปี50ล้านคนเสียจากโรคนี้นะคะและหลังจากนั้นน่ะ1920ถึง1921อ่ะก็เกิดเศรษฐกิจตกต่ำ เสร็จแล้วข้อที่2ที่เราต้องเข้าใจคือว่าโรคนี้ร้ายแรงมากคืออัตราผู้เสียชีวิตอ่ะอยู่ประมาณ 1% ก็เปรียบเทียบกับSpanish flu ก็ได้เหมือนกันนะคะและ3คือว่า background ของเรื่องของภูมิอะไรครับ immunity ค่ะคุณสัน
ครับผม immunity ภูมิคุ้มกันครับมันเรา
คุ้มกันของคนอ่ะมันไม่มีต่อโรคนี้แม้ว่าเราอาจจะมีการพัฒนาการใช้ยาอย่างเช่น chloroquine หรือว่ายาที่ต่อต้าน HIV ในบ้านเราอะค่ะเรายังไม่มี confirmation ว่ามันใช้ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้รัฐบาลต่างๆอะจำเป็นที่จะต้องทดลองต่อไปค้นหาวัคซีนให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดค้นหาไม่ได้เราก็ยังไปตามแบบไปตามแนวทางนี้ต่อไปค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องถามคุณณดาว่าเราคุยถึงทั้งโลกแล้วเนี่ยแล้วบ้านเราเป็นไงอ่ะ
ครับ
ทั้งโลกก่อนอื่นเดี๋ยวขอแรปอัพตัว Great Depression ที่จะเกิดขึ้นก่อนให้เห็นภาพกันแบบชัดๆนะว่าถ้าในภาคของประชาชนตาดำๆทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น ก็คือตั้งแต่เกิดโควิดมาค่ะที่เขาบอกว่าเป็น Great Depression เนาะภาพที่เราเห็นคือนอกจากการ disrupt ตัว supply chain ที่อย่างที่พี่ปุ๊บเอได้พูดกันในเรื่องของภาพใหญ่แล้วอะค่ะถ้ามองในภาพย่อยก็คือคนจะตกงานอันนี้คือชัดเจนมากตกงานขาดรายได้พอขาดรายได้ต้องทำยังไงคะใช้เงินเก็บพอใช้เงินเก็บต้องทำยังไงต่อคะเมื่อเงินเก็บหมดอ้าวแล้วจะกินอะไรล่ะพอเงินเก็บเอาเงินเก็บมาใช้ตรงนี้แน่นอนว่าพฤติกรรมการใช้เงินของคนเนี่ยย่อมจะต้องใช้แบบประหยัดดังนั้นพอประหยัดเนี่ยมันส่งผลต่อสิ่งที่เรียกว่าอัตราของกำลังซื้อของคนซึ่งกำลังซื้อของคนตรงนี้มันจะแบบหดมากถดถอยมากซึ่งสิ่งที่เข้ามาช่วยได้ก็คือภาครัฐซึ่งต้องมีการเอื้อสวัสดิการตรงนี้ค่ะของภาครัฐซึ่งภาครัฐเนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยคนแหละตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยพอแค่การบริโภคชีวิตประจำวันนะคะยังมีกำลังซื้อที่ถดถอยแล้วลองนึกไปถึงธุรกิจที่เป็นสินค้าขนาดใหญ่สินค้าฟุ่มเฟือยหรืออะไรก็ตามที่เราต้องใช้เงินเยอะอะค่ะในการที่จะซื้อของแพงของราคาสูงพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้แล้วก็ทุกอย่างก็ถูกเลื่อนออกไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงตลาดที่มันมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอสังหาตลาดรถยนต์นะคะหรือว่าของพรีเมียมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือเหมือนพูดง่ายๆก็มีความเสี่ยงกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้คือธุรกิจถ้ามองในประเทศไทยธุรกิจภาคการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวนี่ถือว่าเป็นอะไรที่มันอยู่เป็นหนึ่งในโลกาภิวัตน์ตรงที่ว่าให้คนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ตรงทั่วโลกในการที่บริหารจัดการทรัพยากรอะไรกันต่างๆตรงนี้ก็คือถูกแบบถูกตัดออกหมดเลยนะคะแล้วก็บริษัทที่เหมือนกับมีหนี้สูงๆอย่างเงี้ยสายป่านไม่ยาวเราหรือว่าสายป่านมีแต่ว่ามันพอกหางหมูมากตรงนี้ก็เดือดร้อนดังนั้นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดจากข่าวของอเมริกาก็เหมือนกันที่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาคนอัตราการว่างงานมันจะสูงขึ้นเยอะมาก เมื่ออธิบายเหตุผลมาตรงนี้ทั้งหมดอะค่ะว่าด้วยอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นเงินไม่มีกำลังซื้อหดระบบเศรษฐกิจทุกอย่างไม่มีอะไรหมุนเวียนเลยสิ่งที่พึ่งพิงได้ก็คือสวัสดิการจากรัฐค่ะอย่างที่เราได้พูดไปซึ่งถามว่ารัฐเนี่ยก็จะต้องทำยังไงตอนนี้นะคะทุกประเทศไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์ที่มันขนาดนี้มาก่อนทุกประเทศเคยเจอวิกฤตสงครามโลกก็เคยเจอแต่เชื่อว่าสมมติว่าโดนัลด์ทรัมป์สีจิ้นผิงไม่มีใครอยู่ถึงสงครามโลกเราต้องเข้าใจตรงนี้เกิดมาเมื่อร้อยปีที่แล้วอ่ะแล้วทุกคนก็มาตรงนี้คือเรามีประสบการณ์เรียนรู้จากประวัติศาสตร์จากเรื่องเล่าจากต่างๆที่เกิดขึ้นมาแต่ตอนนี้มันคือโจทย์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ใหม่ต้องปรับกันใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วสวัสดิการภาครัฐก็คืออ่ะเป็นปกติอยู่ละประชาชนเดือดร้อนกำลังซื้อไม่มีเงินไม่มีรัฐต้องอุดหนุนเงินคือการแจกเงินนะคะตอนนี้ทั่วโลกก็มาดูตัวอย่างจากชิมช็อปใช้ประเทศไทยสงสัยเป็นการดูงานนะคะก็คือแจกเงินกันหมดเลยนะคะไทยเราดีตรงที่ว่าเคยมีประสบการณ์ในการแจกเงินแล้วเราก็จะย่อมรู้ว่าแจกเงินแล้วมันช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจหรือระบบอะไรมันควรทำยังไงนะ
มันมีตัวเลขออกมาชัดเจนว่าเท่าไหร่นะหลังของเรา
ใช่เรามีบทเรียนแล้วจากตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็ถือว่าพัฒนาไปค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งแต่เรื่องของความช้าเร็วของการมาช่วยเหลือนี่อันนี้ก็ต้องอีกเรื่องนึงนะคะที่จะมาพูดกันใช่ดังนั้นสิ่งที่ควรทำย้ำไปเสมอว่าคือเรื่องของสวัสดิการภาครัฐนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเมื่อมันจะเปิดการมีการเปิดเมืองรัฐก็ต้องมีการกางแผนออกมาว่ารัฐเนี่ยก็จะต้องทำอะไรอีกบ้างนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะรัฐเนี่ยก็ควรจะมีการออกนโยบายในการที่จะให้ตัวเลือกกับแต่ละคนโดยระหว่างการเปิดโรงเรียนเปิดสถานที่ทำงานเปิดร้านค้าเปิดร้านอาหารเนี่ยก็ตรงนี้ก็ควรจะเป็นถือว่าควรจะมีช้อยควรจะมีทางเลือกให้คนเนี่ยพอได้ทำมาหากินได้มากขึ้นโดยที่ว่าทุกอย่างอ่ะสมมติว่าหลังพฤษภาไปแล้วหลังจากมาตรการล็อกดาวน์ตรงนี้ค่ะถูกปลดล็อกไปแล้วสิ่งที่รัฐควรทำคือคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อัตราการติดเชื้อเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาก็ถึงจุดสูงสุดแล้วบางประเทศก็ถือว่ามีแผนกำลังจะปลดล็อกแล้วนะคะอันนี้ก็คือพูดถึงทั่วโลกแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราก็ยังพูดถึงว่าเรายังไม่มีการเลื่อนเนาะว่าล็อกดาวน์เนี่ยเราจะเลื่อนมาตรการนี้ไปอีกตอนนี้ชัดเจนเลยก็คือเดือนพฤษภาแล้วก็เราล็อกมาเป็นเวลาแบบประมาณเดือนนึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือมีการเดือดร้อนประชาชนก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนกันดังนั้นจำเป็นที่ต้องเปิดแต่เปิดอย่างไรไม่ให้เดือดร้อนดังนั้นมาตรการของรัฐเนี่ยต้องสำคัญ social distancing เรายังต้องอยู่กับมันอีกต่อไปรัฐต้องมีการก่อนเปิดเมืองรัฐต้องมีการคิดก่อน1 2 3 4 5จะทำอะไรและต้องคิดให้ครอบคลุมในทุกๆด้านนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาไปก่อนอันนี้ขอให้คนได้มีเงินใช้ขอให้คนได้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปก่อนแต่อย่าลืมนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันมีทุกมิติที่จะต้องประกอบรวมกันให้เหมือนกับเราเนี่ยระบบเศรษฐกิจระบบทุกๆอย่างมนุษย์ขับเคลื่อนไปได้
ใช่มันกลับไปเรื่องเมื่อกี้นี้ก่อนตอนแรกๆที่พี่อุ้ยพูดถึงก็คือว่า IMF เขาบอกว่าทุกภาคส่วนต้องทำงานด้วยกันเราต้องยอมรับว่านี่สาธารณะจะเกิดขึ้นจริงอย่าปฏิเสธมันเลยและเราจะต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเหมือนที่ระดาพูดถ้าเกิดเราจะเปิดเมืองขึ้นมาอีกใหม่เนี่ยรัฐบาลอ่ะก่อนที่จะทำอะไรอ่ะเขาต้องไปคุยกับแต่ละภาคแต่ละส่วนว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราควรที่จะวางมาตรการอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเปิดกิจการของเขาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอ
ย่างที่ผมที่เราเห็นตัวอย่างจากเยอรมันใช่ไหมที่เราเคยอ่านข่าวไปก่อนว่าเขามีไทม์ไลน์มาว่าเขาจะทำอะไรบ้างเปิดอันไหนก่อนแล้วก็ทำอะไรมาซัพพอร์ตออกกฎหมายยังไงมาซัพพอร์ตพฤติกรรมประชาชนแล้วก็มีโรดแมปยาวไปถึงเดือนนู้นเดือนนี้ปลายปีเลยมันก็เป็นรูปธรรมที่สุดนะฮะอันนี้
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่พี่คิดว่าน่าสนใจก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่ามันกลับมาอีกรอบเราก็ต้องมีวางแผนการว่าเราจะทำยังไงนะคะ
เป็น worst case scenario นะ
ครับใช่จากครั้งแรกเพราะว่าวัคซีนมันยังไม่ออกมาม
ันยังไม่ออกเราจะต้องรอไปอีกประมาณ18เดือนค่ะตอนนี้สถิติที่เรารู้กันมาอ่านกันมาทั่วโลกศึกษากันอยู่ทุกวันคือ18เดือน
ซึ่งถ้าเกิดเราดูประเทศสิงคโปร์หรือไต้หวันอ่ะเขาก็เริ่มเปิดเมืองแต่เสร็จแล้วมันมีรอบที่2เข้ามาเขาก็ต้องหดคือเขาต้องล็อกดาวน์อีกทีนึงแต่ล็อกดาวน์ของเขาอาจจะ เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเขาเท่ากับครั้งแรกเพราะว่าเขาเคยทำมาแล้ว
ใช่
เพราะฉะนั้นบ้านเราก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราทำอะไรให้ที่ผ่านมาตอนที่เราชัตดาวน์มันดีตรงไหนและส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อย่างการวางแผนงานทุกอย่างตอนนี้ค่ะคือต้องคิดเป็น3สเต็ปตลอดไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นณตอนนี้เอายังไง1วัน2วัน1อาทิตย์ระยะกลางอีกเดือน2เดือนจะเอายังไงและระยะยาวจะจัดการกับมันยังไงคือมันต้องวางทั้งหมดนะคะคือแล้วก็อีกอย่างอย่างที่พี่ปูเป้บอกว่าสมมุติว่าเกิดผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เสร็จแล้วแล้วก็ต้องมีว่ารัฐเนี่ยควรทำไงบ้างออกกฎออกเกณฑ์โซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรต้องทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเกิดการระบาดระลอก2อย่างที่ข่าวล่าสุดของจีนวันนี้ค่ะอยู่ดีๆยอดผู้ติดเชื้อในจีนพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง
ก็ตกใจกันหมดเลยนะ
ตกมันก็เป็นที่ตกใจกันหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องวางมาตรการให้ดีแล้วก็ต้องทบทวนว่าอะไรที่ควรทำอะไรยังไงแล้วก็อีกอย่างต้องดำเนินมาตรการทุกอย่างอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราแข่งมนุษย์แข่งกันเองมันยังพอแบบว่ารู้ใจกันได้แต่นี่เราแข่งกับไวรัสอะค่ะเหมือนสิ่งที่มองไม่เห็นนะ
ใช่ใช่ในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ควรที่จะวางแผนเหมือนกันนะคะทาง Texas Media ก็ได้จัดนะคะ Virtual Conference ของเรานะคะก็กำลังมีอยู่นะคะพรุ่งนี้เราก็จะมีการจัดสัมภาษณ์พิเศษนะคะซึ่งภาคเอกชนจากที่เราได้คุยกันตัวแทนจากอุตสาหกรรมต่างๆก็คือต้องวางแผนเหมือนกันนะคะอย่าพึ่งรัฐอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องสามารถที่จะวางแผนด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าชัตดาวน์อีกครั้งนึงอ่ะวัคซีนไม่ไปอ่ะเราจะทำไงเราจะเปลี่ยนเศรษฐกิจของธุรกิจของเราให้เข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นอย่างไรนะคะซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสีย disruption ก็เราก็คุยกันแล้วเนาะนั่นก็เป็นอีกพอดแคสต์นึงก็คือว่าแต่ละคนก็ปรับตัวให้ได้ตอนนี้นะคะอ่ะเราเกินนิดนึงทีสไว้ก่อนแล้วกันเนาะระดาใช่ไหมคะเพราะว่าระดาก็จะสัมภาษณ
์เรื่อง
เกี่ยวก
ับ
เศรษฐกิจใช่ไหมคะในคอนเฟอเรนซ์
พรุ่งน
ี
้ค่ะที่เกริ่นไปทั้งหมดในพอดแคสต์นี้นะคะ ถึงมาตรการที่รัฐต้องดำเนินการคือถามว่าระดาเนี่ยเป็นคนวางแผนเหตุการณ์หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ เราไม่รู้ว่ารัฐควรทำยังไงหรือควรอะไรยังไงนะคะเราคือประชาชนแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีฝ่ายการเมืองก็คือเรามีแขกรับเชิญที่จะมาเสนอนโยบายกับภาครัฐซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องช่วยกันนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะคะก็คือคุณทิมพิธาซึ่งเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้ว่าถ้าเกิดว่าปลดล็อกเมืองหรือว่าต้องล็อกเมืองอีกครั้งหรือว่าจะปลดล็อกเมืองเนี่ยรัฐควรมีมาตรการแล้วก็ดำเนินการยังไงพรุ่งนี้มาหาคำตอบตรงนี้กันเหมือนกันนะคะ
ใช่ช่วงบ่ายใช่ไหมคะวันเสาร์นะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ติดตามได้นะที่เฟซบุ๊กของเรานะคะ Texas Thaiส่วนเซสชั่นถัดไปก็พี่อุเป้เข้ามาสัมภาษณ์เรื่องของแฟสต์แฟชั่นนะคะกับบริษัทพอลเมโลนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่ตอนนี้ก็ทุกคนก็ต้องปิดกิจการของเขาปรับตัวอย่างไรคะแล้วก็ทำไงต่อไปนะคะโอเคนั่นก็คือทั้งหมดเนาะของเอพิโซดของเราวันนี้นะคะนานหน่อยแต่ว่ามีข้อมูลที่เข้มข้นนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะและต่อไปนะคะเราขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะส่วนทีมของเราก็จะสู้ต่อเหมือนกัน
เรามาเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะ
ใช่อีกอย่างนะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจ Great Depression เนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะตั้งใจที่จะทำเป็นซีรีส์ว่าวันนี้ในภาพแรกที่เราเห็นว่ามันจะเกิดอะไรแล้วก
็
ต
่อไปเนี่ย
ใช่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวในอาทิตย์หน้านะคะเราก็จะมาดูกันอีกทีว่าจะมีอะไรที่มันคืบหน้าหรือว่ามีข่าวอะไรจากต่างประเทศหรือว่าประเทศไหนทำยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเตรียมล็อกดาวน์หรือ new normal ในอนาคตมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาคุยกันในเอพิโซดต่อไปค่ะ
ให้ทุกคนมีเครื่องมือมีข้อมูลไว้รับมือกันนะครับ
โอเคค่ะสวัสด
ี
ค่ะบ๊ายบ
าย สวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ
Texas, sparking innovative thoughts.